Папа Францішак правядзе аднадзённыя рэкалекцыі для ўдзельнікаў сустрэчы святароў, якая адбудзецца 2-3 чэрвеня ў Рыме ў рамках года міласэрнасці. Духоўныя практыкаванні пройдуць у першы дзень юбілею святароў адначасова ў 3 рымскіх базыліках святога Пятра, святога Паўла за мурамі і святога Яна на Латэране. На працягу дня пантыфік наведае кожную з іх і звернецца да духавенства з усяго свету з разважаннямі. 3 папскіх базылікі злучаць паміж сабой тэлемост, таму ўдзельнікі святарскай сустрэчы атрымаюць магчымасць пачуць усе разважанні Францішка, паведаміў папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі кардынал Агасціна Валіні. На наступны дзень 3 чэрвеня святы Отец узначаліць ухарыстую на галоўнай Ватыканскай плошчы.